The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
เช้านี้นะครับผมคงไม่ได้เทศนาแต่ว่าจะสอนพระคัมภีร์ดังนั้นผมจะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเลยเพราะว่าต้องการให้พี่น้องเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์เป็นสอนมากกว่าเทศนาเมื่อคืนนี้ผมเทศนาแต่เช้านี้จะสอนพระวจนะของพระเจ้านะครับและหลังจากสอนเสร็จเราก็จะถวายทรัพย์ให้แก่ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มาจากสหรัฐแล้วก็อวยพรเขาอย่าลืมนะครับเมื่อคืนเราเรียนบอกว่าเมื่อเรารดน้ำผู้ใดเราก็จะได้รับการรดน้ำกลับเมื่อเราถวายแก่เขาผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตต่างๆของพี่น้องมากมายหวานเข้าไปในดินดีนะครับพี่น้องผู้รับใช้อาจารย์โจกับเบกกี้เป็นดินดีที่เราควรจะหวานเข้าไปเขาเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมรักพระเจ้าพิสูจน์ชีวิตมาแล้ว40กว่าปีนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราหวานก็หวานเข้าไปในดินที่ดีวันนี้ผมอยากจะสอนต่อจากอุบลราชธานีนะครับผมสอนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วได้มีโอกาสอารัมภบทหรือว่าลงบทนำไปแล้วที่อุบลถ้าท่านมีโอกาสก็ไปฟังคำสอนที่ผมจะลงเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะฟังแต่ผมจะทบทวนนิดหน่อยนะครับเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์ขออ่านพระคัมภีร์ทบทวนนิดหน่อยนะครับในหนังสือเลวีนิติบทที่20ข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าเจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเราเพราะเราคือพระเจ้าบริสุทธิ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายชนชาติทั้งหลายนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำบาปนับถือรูปเคารพกราบไหว้บูชารูปเคารพและทำสิ่งต่างๆที่เป็นความบาปแต่พระเจ้าต้องการแยกเจ้าทั้งหลายก็คือคริสเตียนออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเราพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระเจ้าของคริสเตียนนั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่มีข้อตำหนิเลยไม่มีความบาปไม่มีความชั่วช้าแม้แต่นิดเดียวพระเจ้าบริสุทธิ์ 100% หัวใจของพระเจ้าบริสุทธิ์คำพูดของพระองค์ก็สะอาดไม่มีสิ่งอะไรเคลือบแฝงหรือไม่บริสุทธิ์และพระเจ้าบอกว่าเจ้าจงบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่คำขอร้องจากพระเจ้าแต่เป็นคำสั่งสำหรับลูกของพระเจ้าทุกคนว่าเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าแน่นอนคงไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวต้องใช้เวลาที่จะเติบโตแต่ว่าต้องตั้งใจต้องเข้าใจหลักพระคัมภีร์ว่าเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ลูกของพระองค์นั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คริสตจักรของพระองค์ต้องบริสุทธิ์ไม่มีการโกงไม่มีการคอร์รัปชันทำอะไรบ้าๆบอๆผิดประเวณีกันในโบสถ์หรือว่านินทาอิจฉาริษยาด่ากันแตกก๊กแตกพวกมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องมาหาเงินกันในโบสถ์สิ่งเหล่านี้พระเจ้าอวยพรไม่ได้ชีวิตต้องบริสุทธิ์สำหรับผมเองเป็นสบเป็นหัวหน้าคริสตจักรที่นิวโฮปผมก็ต้องตัดสินใจที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พอมิฉะนั้นแล้วมันจะมีผลกระทบต่อลูกแกะที่ผมดูแลจะมีผลกระทบต่อลูกของผมหลานของผมผมตัดสินใจขอเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเมื่อพระเจ้าทรงมาปรากฏเมื่อพระเจ้าทรงมาสถิตนั้นภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระสิริเมื่อพระเยซูมาปรากฏอยู่ในโลกพระองค์นำความบริสุทธิ์เข้ามาในโลกพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยพระเยซูเป็นในร่างมนุษย์นั้น เป็นพระเจ้าจะอยู่ในร่างมนุษย์ที่ไม่เคยทำบาปเลยและหนังสือยอห์นก็ได้เรียกพระเยซูว่าเป็นพระสิริของพระเจ้าเป็นการทรงสถิตที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หนังสือยอห์นบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทะก็คือพระเยซูได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คำว่าพระสิริในภาษาดั้งเดิมภาษาอังกฤษบอกว่า the glory มีความหมาย2อันพระสิริหรือ the glory หรือ kabod หมายความว่าการทรงสถิตที่หนาแน่นของพระเจ้าและนอกจากนั้นยังหมายความถึงลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่ไม่มีข้อตำหนิเลยของพระเจ้าบริสุทธิ์ 100% นั่นคือคำว่าพระสิริดังนั้นเมื่อเราต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าเราก็คือต้อนรับความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่ผมพูดมานี้เป็นบทนำเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจทีหลังว่าเกิดอะไรขึ้นในไฟของพระเจ้าคือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาในหนังสือพระคัมภีร์เก่าผมเคยได้ยินคนวิจารณ์บอกว่าคุณหมอวรุณสอนผิดไม่มีหรอกคำว่าไฟอะไรในพระคัมภีร์ไฟเฟยแล้วมันไม่มีหรอกไฟของพระเจ้าผมก็ได้ยินคนวิจารณ์ผมเยอะมากผมว่ามาจากไหนนะพระคัมภีร์ผมบอกให้นะครับเต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยครับคนที่ว่าเนี่ยนะครับเขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร์หรอกครับเขาไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์จริงๆมันอยู่เต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยเรื่องไฟแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยในหนังสืออพยพบทที่24ข้อ16ถึง17ก็พูดถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่ภูเขานั้นแล้วพระคัมภีร์ก็เรียกว่าการทรงสถิตนั้นเป็นพระสิริและพระสิริหนาแน่นมากจนมนุษย์ในยุคนั้นเห็นเป็นเปลวไฟความสัมพันธ์ระหว่างการทรงสถิตความสมบูรณ์ของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์และไฟนั้นมาด้วยกันในไฟนั้นตัวมอดแมลงสาบก็อยู่ไม่ได้ในไฟนั้นตอนก่อนผ่าตัดนะครับก่อนที่ผมจะผ่าตัดคนไข้ผมเอาแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายของคนไข้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไวรัสหรือแบคทีเรียเข้าไปคนไข้เขาจะติดเชื้อเขาทำยังไงล่ะครับที่จะฆ่าแบคทีเรียเขาก็เอาเครื่องมือแพทย์เนี่ยเข้าไปในเตาอบแล้วก็จุดความร้อนขึ้นมาอย่างรุนแรงเพื่อเผาผลาญพวกแบคทีเรียไปให้หมดเลยไวรัสทุกชนิดตายหมดพอเครื่องมือออกมาเปิดออกมาปุ๊บไม่มีแบคทีเรียแม้แต่ตัวเดียวไฟนั้นเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์หรือการทำลายสิ่งที่เจือปนหรือสิ่งที่ไม่ดีในหนังสืออพยพบอกว่าพระสิริของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่บนภูเขาซีนายแล้วเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่6วันครั้นวันที่7พระองค์ทรงเรียกโมเสสจากหมู่เมฆพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไม่อยู่บนยอดภูเขาความสัมพันธ์ของการทรงสถิตของพระเจ้าความบริสุทธิ์และไฟของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราพูดถึงไฟนั้นเราพูดถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระเจ้าก็คาดหวังว่าให้เราทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นคำสั่งของพระเจ้าผมอยากหนุนใจคริสเตียนหลายคนในห้องนี้ว่าอย่าแค่ขอความรอดไปสวรรค์ฉันเป็นลูกพระเยซูแล้วพระเจ้าให้งานฉันสิพระเจ้าให้แฟนฉันสิรอวันไปสวรรค์แล้วรอดไม่ใช่นะครับเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะบอกเหตุผลที่เราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะหนึ่งนะครับความบาปนั้นเป็นเหมือนโรคร้ายเข้ามากัดกินชีวิตของเราความบาปนำมาซึ่งการสาปแช่งความบาปนั้นนำมาสู่การเน่าเปื่อยความบาปนั้นจะลงไปถึงลูก 3-4 ชั่วอายุคนความบาปนั้นเปิดประตูให้ผีเข้ามาในบ้านของเราเข้ามาในครอบครัวของเราท่านต้องมองความบาปนั้นเป็นตัวร้ายเป็นเหมือนมะเร็งในสมองเป็นเหมือนมะเร็งในตับมันมาฆ่ามันมากินชีวิตของเราดังนั้นอย่าเล่นกับบาปเราต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะมันไม่ใช่กระทบเราคนเดียวทำให้เราตายเร็วบ้างป่วยบ้างแล้วก็เกิดการสาปแช่งมันลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนผมรักธนิดาจอยและพอมากและโจไซย่ากับนอร่าดังนั้นผมถึงตัดสินใจเป็นคุณพ่อที่ไม่ทำบาปเพราะผมไม่อยากให้ความบาปลงไปถึงลูกของผมไม่อยากให้คำสาปแช่งลงไปและผมรักสมาชิกของผมมากเพราะผมรู้ว่าถ้าผู้นำทำบาปสมาชิกก็จะเดือดร้อนหมดดังนั้นผมตั้งใจว่าจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นำมาสู่พระพรนำมาสู่ความพอพระทัยของพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้าการยกย่องของพระเจ้าการก้าวหน้าเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราจะชนะมารซาตานแตะเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้เราต้องตัดสินใจจริงๆนะครับว่าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ6บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นถ้าเราอ้างตัวว่าเราเป็นคริสเตียน เราเดินตามฝ่าพระบาทของพระเยซูเราก็ต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเหมือนพระเยซูพระเยซูดำเนินยังไงครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่เราดำเนินชีวิตเหมือนซาตานเหมือนคนชั่วช้าในโลกนี้เขาโกงกันเราก็โกงเขาผิดประเวณีเราก็ผิดประเวณีแล้วเราจะเรียกตัวเองเป็นคริสเตียนได้ยังไงท่านรู้ไหมคริสเตียนแปลว่าอะไรนะครับพระเยซูตัวเล็กๆตัวน้อยๆเราเป็นพระเยซูตัวเล็กๆอยู่ในโลกนี้ที่เดินตามพระเยซูนั้นเราก็ต้องเดินตามทางของพระองค์ไปนะครับดิวทรอนามีหรือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อ16ถึง19เป็นเสียงเรียกร้องจากพระเจ้าสู่ชุมชนของพระองค์บอกว่าอย่างนี้วันนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่านคือสั่งเลยให้กระทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายเหล่านี้ฉะนั้นจงระวังที่จะกระทำตามด้วยสุดจิตสุดใจต้องเอาจริงเอาจังสุดจิตสุดใจของท่านในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะดำเนินตามพระมัลคาและรักษากฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติและกฎหมายของพระองค์และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และในวันนี้พระเจ้าทรงรับว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านว่าท่านจะรักษาพระราชบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และว่าพระองค์จะทรงตั้งท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระองค์จะยกขึ้นท่านในสังคมนั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ว่าผมถูกเลือกในสหรัฐอเมริกาว่าเป็นท็อปด็อกเตอร์เป็นหมอที่ดีที่สุดในซีแอตเทิลเป็นหมอผ่าตัดสมองผมถูกยกขึ้นเหนือหมออเมริกันอีกผมถูกยกเหนือชนชาติอื่นๆเพราะว่าผมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระองค์จะยกท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติประเทศไทยจะเจริญใครอยากให้ประเทศไทยเจริญบ้างผมนั่งรถอยู่ที่ถนนรถติดในประเทศไทยนะผมคิดอยู่ตลอดเวลาเลยเศรษฐกิจเมืองไทยจะดีขึ้นประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองและเป็นประเทศมหาอำนาจได้ถ้าประเทศไทยยอมรับพระเยซูและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เลิกโกงเลิกกินเลิกด่ากันเลิกตีกันสักทีหนึ่งโบสถ์ก็เลิกอิจฉาริษยาด่ากันไปด่ากันมาสักทีหนึ่งอาเมนไหมครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าจะยกขึ้นเหนือบรรดาประชาชาติซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างในเรื่องสรรเสริญชื่อเสียงและเกียรติยศหมดเลยได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งเกียรติยศได้ดีทุกอย่างเพราะเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ใครอยากเป็นอย่างนั้นบ้างใครอยากให้พระเจ้ายกเราขึ้นทำอะไรครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วว่าท่านจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้พี่น้องครับคำสอนวันนี้นั้นที่บอกว่าบริสุทธิ์นั้นมีสองฝ่ายที่ต้องทำฝ่ายพระเจ้ากับฝ่ายเราพระเจ้าทำงานของพระองค์ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sanctification คือการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์พระเจ้าจะชำระชีวิตให้เราบริสุทธิ์พระองค์จะทำส่วนของพระองค์แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วยเหมือนกับท่านไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามีเนื้องอกอยู่ในท้องต้องผ่าตัดออกตัดเนื้องอกออกหมอจะทำส่วนของหมอคือดมยาสลบตัดหน้าท้องเปิดเข้าไปแล้วเอาก้อนเนื้องอกออกแต่ถ้าท่านบอกไม่เอาไม่ยอมวางยาสลบไม่ยอมนอนลงบนเตียงให้ผ่าตัดหมอก็ทำอะไรไม่ได้หมอทำส่วนของหมอแต่คนไข้ก็ต้องทำส่วนของคนไข้เหมือนกันท่านก็ต้องทำส่วนของท่านที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ24บอกว่าและให้ท่านสวมสภาพใหม่เวลาท่านก่อนมาที่ประชุมนี้ท่านสวมเสื้อผ้าป่ะครับถ้าไม่สวมจะเกิดอะไรขึ้นครับยุ่งเลยนะครับโดนตำรวจโดนตำรวจจับแน่เลยอนาจารเดินออกมาจากบ้านไม่สวมเสื้อผ้าท่านต้องสวมใครเป็นคนสวมเสื้อผ้าเราเป็นคนสวมเสื้อผ้าจริงไหมไม่มีคนอื่นมาสวมให้ใครล่ะครับที่จะต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นตามแบบอย่างพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเราจึงเป็นคริสเตียนที่เข้าใจพระคัมภีร์และรู้ว่าการดำเนินชีวิตไม่บริสุทธิ์นั้นจะนำไปสู่ความตายและคำสาปแช่งนำไปสู่การล้มเหลวและอาจจะต้องเสียความรอดตกนรกบึงไฟเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเรารู้ว่าการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นำไปสู่พระพรนำไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิตนั้นเราต้องตัดสินใจว่าข้าพเจ้าขอสวมความบริสุทธิ์ท่านต้องเป็นคนยกเสื้อผ้านั้นใส่ลงไปพระเจ้าบังคับท่านไม่ได้ท่านต้องตัดสินใจและทำเองนะครับคราวนี้ในขบวนการที่พระเจ้า ล้างท่านให้บริสุทธิ์นั้นที่เราก็ชำระให้บริสุทธิ์นั้นพระเจ้าทำในชีวิตของท่านและพระเจ้าทำในชีวิตของท่านนั้นผ่านทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าพระเจ้าทั้งสามพระภาคนั้นสนใจมากอยากให้ท่านบริสุทธิ์ทั้งพระบิดาก็สนใจพระบุตรก็สนใจและพระวิญญาณก็สนใจอยากให้ท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าทั้งสามพระภาคนั้นทำหน้าที่ร่วมกันให้ท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อ23-24ได้พูดถึงบอกว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาทำอะไรขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขก็คือพระบิดาทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาใครเป็นผู้รักษาพระบิดารักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนไม่มีใครว่าท่านได้ว่าคริสเตียนภาษาอะไรทั้งโกหกเก่งนินทาเก่งโกงเงินในบริษัทกล่อนปิ้นป้อนดูหนังโป้สูบบุหรี่กินเหล้าไปเที่ยวไนท์คลับทำอนาจารไม่มีใครติเตียนท่านได้รักษาทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ของเราเสด็จมาพระองค์ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จพระบิดาจะทรงทำให้สำเร็จผมเชื่อเลยว่าที่ผมมาเมืองไทยแล้วนำไฟมาเนี่ยไม่ใช่งานของผมเองหรอกครับพระบิดาในสวรรค์เป็นผู้ริเริ่มทำไมผมถึงทำคำสอนออกมาเยอะแยะส่งเข้าไปในอินเทอร์เน็ตและ YouTube สอนท่านต่างๆนานาเพราะว่าพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ริเริ่มเรียกผมให้ทำพระเจ้าใช้มนุษย์แหละครับเจ้าจะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งคริสเตียนในประเทศไทยเป็นคริสเตียนที่มีความบริสุทธิ์พระเจ้าใช้คนบางคนพระเจ้าส่งนักเทศมาส่งคำสอนมาส่งไฟลงมาพระบิดาในสวรรค์เป็นผู้ริเริ่มและงานนั้นจะสำเร็จในที่สุดผมไม่ทราบสำหรับท่านนะครับผมขอเป็นคนนั้นที่พระเจ้าจะทำสำเร็จในชีวิตของผมเอเมนไหมครับผมจะไม่ปฏิเสธผมจะยอมต่อพระบิดานอกจากพระบิดาพระบุตรก็ทำ1โครินธ์บทที่1ข้อ30อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าวันนี้ผมสอนพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เยอะมาก1โครินธ์บทที่1ข้อ30บอกว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ใครครับผู้ที่2พระบุตรพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์คือตั้งพระเยซูให้เป็นปัญญาความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์พระเยซูเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหลังว่าชำระอย่างไรและทรงเป็นผู้ไถ่เราให้พ้นจากบาปนั่นก็คือประการที่สองพระบิดาพระบุตรและผู้ที่สามที่ช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก็คือใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ13บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าใครรักองค์พระผู้เป็นเจ้าบ้างใครรักพระเจ้าบ้างเราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมสำเนาโบราณบางฉบับว่าเป็นผลแรกให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ใครชำระเราให้บริสุทธิ์พระวิญญาณคริสตจักรที่ต่อต้านเรื่องพระวิญญาณนั้นไม่ฉลาดเพราะจะทำให้สมาชิกเต็มไปด้วยความบาปและสมาชิกจะเดือดร้อนคริสตจักรต้องเปิดกับพระวิญญาณโรมบทที่15ข้อ16บอกว่าเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติและเป็นปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัยคือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณใครชำระครับพระวิญญาณนี่ข้อที่2แล้วนะข้อที่3 1โครินธ์บทที่6ข้อ11บอกว่าแต่ก่อนมีคนบางคนในหมู่พวกท่านเป็นคนอย่างนั้นก็คือเป็นคนทำบาปแต่ท่านได้รับการชำระแล้วและได้การทำให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในนามพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราใครชำระเราให้บริสุทธิ์พระวิญญาณ1เปโตรบทที่1ข้อ2บอกว่าซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและกำหนดไว้แล้วและพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้วพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณช่วยกันชำระคริสตจักรให้บริสุทธิ์ดังนั้นพระเจ้าอยากให้เราเติบโตในความบริสุทธิ์ การเติบโตในความบริสุทธิ์นั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมสังเกตนะครับหลายคนเข้าใจผิดมาที่ชุมฟื้นฟูแบบนี้ผมยังคุยกับพวกผู้นำในประเทศไทยบอกว่าผมคิดว่าคนไทยหลายคนไม่เข้าใจเรื่องการฟื้นฟูและการถูกแตะด้วยไฟเพราะเขาคิดว่าเขามาครั้งเดียวถูกแตะด้วยไฟหนึ่งครั้งแล้วเขาสำเร็จแล้วแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยเขาคิดว่าหนึ่งครั้งจบและสำเร็จแล้วเขาบรรลุแล้วแต่ท่านรู้ไหมครับการเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นั้นมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดการถูกแตะด้วยไฟครั้งเดียวฟังคำเทศนาครั้งเดียวนั้นไม่ได้บรรลุหรอกครับเราต้องถูกแตะไปเรื่อยๆถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆยังไปโบสถ์อยู่เรื่อยๆยังฟังคำเทศนาอยู่เรื่อยๆถูกไฟพระเจ้าแตะไปเรื่อยๆพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ15บอกว่าเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะจำเริญขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดปีนี้ผมเติบโตมากกว่า3ปีที่แล้วผมมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากกว่า4ปีที่แล้วเพราะผมค่อยๆโตขึ้นโดนไฟแตะโดนพระเจ้าล้างด้วยพระวจนะล้างด้วยไฟของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดอยู่ในการฟื้นฟูท่านยังไม่บรรลุหรอกครับยังไม่มีใครบริสุทธิ์ 100% เหมือนพระเยซูคริสต์ท่านกำลังก้าวไปสู่ความเติบโตฝ่ายวิญญาณทีละนิดทีละหน่อยทีละปีทีละปีทีละเดือนโบสถ์ที่ให้ไฟเคลื่อนอยู่เรื่อยๆสมาชิกจะโตเร็วคริสตจักรหรือคริสเตียนที่ฟังคำสอนล้างด้วยพระวจนะอยู่เรื่อยๆจะโตเร็วถ้าท่านขี้เกียจไม่ยอมฟังคำสอนท่านก็เป็นเบบี้เป็นเด็กทารกฝ่ายวิญญาณไม่โตไม่บริสุทธิ์สักทีนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะนี่คือวิธีที่พระเยซูใช้เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้นั้นประการที่หนึ่งต้องรับเชื่อพระเยซูก่อนมาเชื่อศาสนาเฉยๆไม่พอต้องมีพระเยซูในชีวิตและนอกจากมีพระเยซูในชีวิตพระเยซูทำยังไงครับในจอห์นบทที่17ข้อ19ยอห์นบทที่17ข้อ19บอกว่าข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการชำระแต่งตั้งโดยสัจจะด้วยเช่นกันแหมภาษาไทยใช้คำศัพท์สูงมากเลยฟังแล้วงงด้วยสัจจะคือพูดง่ายๆนะครับพระเยซูส่งนักเทศผู้สอนมาสอนพระวจนะสอนความจริงให้ท่านถูกล้างให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าถ้าท่านขี้เกียจฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์การที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นจะช้ามากแต่ถ้าท่านขยันหมั่นเพียรฟังไปเรื่อยๆอ่านพระคัมภีร์ท่านจะบริสุทธิ์เร็วขึ้นเพราะพระเจ้าใช้อะไรครับใช้คำสอนใช้สัจธรรมใช้ความจริงมาล้างท่านใครสัญญากับพระเจ้าว่าจะอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาใครบอกวันนี้กลับใจฟังคำสอนแค่1บทต่อปีกับใจต่อไปนี้จะฟังทุกวันแล้วผมขอพูดกับสอบอทุกท่านในห้องนี้ถ้าท่านตั้งตัวเป็นสอบอดูแลลูกแกะผมพูดแรงหน่อยนะครับและถ้าท่านไม่เอาจริงเอาจังกับการฟังคำสอนไม่เอาจริงเอาจังในการเติบโตมันไม่ยุติธรรมกับสมาชิกของท่านเพราะท่านเองขี้เกียจไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะมาดูแลลูกแกะแล้วก็ใช้ตำแหน่งกดขี่ข่มเหงเขาและให้เงินกับท่านถวายสิบรถให้ท่านไม่ได้เด็ดขาดท่านต้องรับผิดชอบต้องเอาจริงเอาจังอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคำสอนสอบอทั้งหลายเอ๋ยผมพูดตรงๆไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเพราะมันไม่ยุติธรรมกับลูกแกะของพระเจ้าไม่ใช่ลูกแกะของท่านนะครับลูกแกะของพระเจ้ามาเล่นๆไม่ได้นะครับเอาลูกแกะมาดูแลแล้วก็ตั้งตัวเป็นสอบอเปิดโบสถ์แต่ตัวเองเนี่ยวันนึงก็นั่งดูละครไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยฟังคำสอนไม่เคยเอาจริงเอาจังเลยไม่เคยกลับใจด้วยซ้ำไปดำเนินชีวิตตามชาวโลกผมบอกให้นะครับพระเจ้าไม่ปล่อยไว้นานหรอกครับถ้าท่านเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า abuse ก็คือกลั่นแกล้งลูกแกะโดยที่ตัวเองก็ไม่เอาจริงไม่เติบโตขอโทษที่ต้องพูดแรงๆไม่โกรธใช่ไหมครับอาเมนครับฮาเลลูยานะครับพระเยซูล้างเราให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นพระเยซูได้ทรงทนทุกทรมานภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองในภาพฝ่ายวิญญาณเมื่อพระเยซูหลั่งพระโลหิตพระโลหิตของพระเยซูก็มาล้างชีวิตเราให้บริสุทธิ์ในความเชื่อในพระเยซูพระองค์ก็ช่วยเราให้บริสุทธิ์นอกจากนั้นพระเยซูช่วยเราอีกให้บริสุทธิ์ในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่3ข้อ13บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษบอกว่า so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God the Father พระเยซูจะทรงมากระตุ้นใจท่านมาตักเตือนใจท่านมาพูดกับท่านกลับใจสักทีหนึ่งเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเลิกแล้วทำบาปพระเยซูจะมากระตุ้นใจท่านมาพูดกับท่านท่านมีทางสองเลือกสองทางหนึ่งคือฉันไม่สนใจฉันจะดื้อด้านไปเรื่อยๆฉันจะทำตามใจตัวเองมาพูดอะไรกันมากมายพระเยซูพระโยทรงพระเยซูฉันไม่สนใจหรืออีกทางหนึ่งคือกลับใจพอพระเยซูมาเตือนกลับใจทันทีเอเมนไหมครับใครบอกกลับใจง่ายๆพระเยซูมาเตือนใจท่านถ้าท่านไม่ต่อสู้แต่ท่านยอมกลับใจเอเมนไหมครับพระเยซูมากระตุ้นเตือนใจของเราพระองค์ใช้พระวจนะมาล้างชีวิตของเรานะครับคราวนี้ฝ่ายเราล่ะทำยังไงนั่นคือฝ่ายของพระเจ้าฝ่ายของเราคือทำอย่างนี้ครับโรมันบทที่6ข้อ19โรมันบทที่6ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของการบาปซ้อนบาปฉันใดบัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อให้ถึงการชำระให้บริสุทธิ์ฉันนั้นฝ่ายพระเจ้าทำแล้วตายบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตฝ่ายพระเจ้าทำแล้วส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาล้างท่านฝ่ายพระเจ้าทำแล้วเขียนพระคัมภีร์เจิมคนบางคนให้เป็นครูมาสอนสัจธรรมความจริงให้กับท่านฟังส่งนักเทศมาวางมือส่งไฟให้ท่านฝ่ายท่านต้องทำอะไรครับหนึ่งคือตัดสินใจข้าพระเจ้าจะไม่ใช้อวัยวะในร่างกายนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งโสโครกไม่ไปดูหนังโป๊ไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปโกงไปกินจะไม่ใช้ปากเรานินทาด่าคนทำให้คนเสียหายไม่เอาเท้าของเราเดินเข้าไปในไนท์คลับแล้วไปยุ่งยิ่งเกาะแกะกับหญิงโสเภณีไม่เดินเข้าไปในคาสิโนไปเล่นการพนันไม่เอามือเราไปจับบุหรี่ขึ้นมากินเหล้าสูบบุหรี่ไอเมนไหมครับเราต้องตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช้ร่างกายนี้ทำผิดบาปพระเจ้าบังคับเราได้ไหมไม่ได้ใครเป็นคนตัดสินใจครับตัวเราเองเราต้องตัดสินใจว่าขอเป็นภาชนะที่สะอาดที่สะอาดเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้เพื่อความชอบธรรมนะครับประการที่สองเราต้องทำอะไรครับในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ14บอกว่าจงอุตส่าห์ที่อยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ก็คือว่าเราต้องตั้งอกตั้งใจพอมีการทดลองเข้ามาเราบอกไม่เอาข้าพเจ้าตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์ที่จะดำเนินชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์ท่านต้องตัดสินใจของท่านเองไม่มีใครบังคับท่านได้นั่นเป็นส่วนที่ท่านต้องทำเอเมนไหมครับประการที่สามที่ท่านต้องทำส่วนของท่านฮีบรูบทที่12ข้อ10ถ้าท่านดื้อด้านไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคนที่รู้พระคัมภีร์เยอะคนที่มีตำแหน่งสูงในคริสตจักรคนที่มีสิทธิอำนาจในคริสตจักรจะโดนหนักกว่าคนที่ไม่เคยรู้พระคัมภีร์โดนอะไรครับฮีบรูบทที่12ข้อ10เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราเข้าส่วนในวิสุทธิภาพก็คือความบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าจะมาตีสอนผมเห็นคนในอเมริกานักเทศหลายคนที่ดังมากสมาชิกเป็นพันๆคนแต่อยู่เบื้องหลังนั้นทำผิดประเวณีบ้างโกงเงินบ้างตอนหลังเข้าคุกตอนหลังพระเจ้าถอดออกไปบางคนตายเลยนะครับมีบางคนเป็นมะเร็งตายอายุยังน้อยๆเลยเพราะอยู่เบื้องหลังทำบาปไม่ยอมกลับใจพระเจ้าตีเลยพระเจ้าเห็นแก่ลูกแกะเป็นพันๆคนสบอทำบาปพระเจ้าตีเลยเพื่อให้ความบาปมันหยุดสักทีในโบสถ์นั้นพระเจ้าอดทนนานแต่พระเจ้าจะตีหน้าที่ของเราคือรีบกลับใจก่อนถูกตีรีบกลับใจผมไม่อยากถูกตีแล้วครับกลับใจก่อนถูกตีหรือว่าถ้าถูกตีแล้วรีบกลับใจให้เร็วที่สุดพระเจ้าจะได้ถอนการตีสอนออกไปเอเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับกลับใจกลัวไม่เรียวตอนที่อาจารย์ดาเลี้ยงลูกเด็กๆนะครับลูกเรา3คนยังเด็กๆอายุ7ขวบ5ขวบนี่นะครับพอลูกไม่เชื่อฟังนะครับเรามีไม่เลียวอันนึงซ่อนไว้ในที่เก ็บรองเท้าเขาเรียกว่า shoes closet ที่เก็บรองเท้าเราวางไว้ข้างบนลูกจะได้ขึ้นไปหยิบไม่ได้เพราะลูกยังตัวเล็กอยู่จะได้ไปหยิบเอาไปทิ้งไม่ได้เขาวางไว้ข้างบนชั้นข้างบนพอเริ่มไม่เชื่อฟังนะครับอาจารย์ดาเดินไปที่ shoes closet เท่านั้นเลยครับวิ่งกันเลยระนาดทั่วบ้านเลยครับวิ่งก็ไปซ่อนในห้องวิ่งกันหายหัวหมดเลยเพราะรู้ว่าอาจารย์ดาเอาจริงจะเอาดึงไม้เรียวออกมาแล้วจะตีแล้วครับอาจารย์ดาเอาจริงมากลูกสาวผมก็เหมือนกันเขาก็เรียนแบบอาจารย์ดาเหมือนกันตอนนี้มีลูก2คนอายุ4ขวบ5ขวบเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับโอ้โหมาเลยครับวิ่งกันเลยนาดเลยถูกตีสอนใครกลัวไม่เลียวกรุณาหยุดทันทีเมื่อพระเจ้ามาตีสอนนะครับนั่นคือประการที่3ที่เราต้องทำก็คือว่าเรานั้นยอมกลับใจและกลัวการตีสอนของพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าอย่าใช้อวัยวะของเราเป็นเครื่องมือของความชั่วช้าความโสโครกประการที่4ยอมให้พระเจ้าเผายอมให้พระเจ้าเผามัทธิวบทที่3ข้อ11ถึง12บอกว่าเราให้เจ้าทั้งหลายบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ใครครับพระเยซูใช่ไหมพระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือรับฤทธิเดชรับใช้พระเจ้าและไม่ใช่หรือและด้วยไฟไฟคือความบริสุทธิ์พระสิริการทรงสิริของพระเจ้ามากับความบริสุทธิ์มาล้างด้วยไฟถ้าท่านอยากทำให้ทองคำบริสุทธิ์นั้นท่านต้องเอาทองคำไปเผาด้วยไฟจนกระทั่งสิ่งสกปรกขึ้นมาอยู่ข้างบนและให้พระเจ้าตักออกไปด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพรั่วพร้อมแล้วมาแล้วด้วยพรั่วจะมาจัดการกับคริสตจักรและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ลานข้าวของพระองค์คืออะไรครับคริสตจักรมีหลายคนบอกศาสนศาสตร์ตอนนี้คือคนที่ไม่เชื่อแล้วทำไมเขียนว่าของพระองค์ล่ะคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่ของพระองค์อ่ะลานข้าวของพระองค์คือคริสตจักรพระองค์จะมาด้วยไฟแล้วมาล้างลานข้าวของพระองค์ด้วยพรั่วให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์คนไม่เชื่อเปล่าไม่ใช่นะครับข้าวของพระองค์คือคริสเตียนคนที่เชื่อแล้วศาสนศาสตร์ตอนนี้ไม่ใช่คนไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้ส่งไฟมาเผาคนไม่เชื่อมาเผาคนของพระเจ้าของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบแกลบก็คือความบาปความโสโครกมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วความคิดที่ผิดเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับไฟนี้ไม่ใช่ไฟในนรกเป็นไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาเผาผลาญในคริสตจักรของพระเจ้าเผาเอาความไม่บริสุทธิ์ออกไปผมบอกให้นะครับว่าไม่มีทางที่คริสตจักรบริสุทธิ์ได้ถ้าไม่มีไฟของพระเจ้าผมรู้ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยเพราะว่าในอดีตประเทศไทยก็แค่รับเชื่อพระเยซูรอดศึกษาพระคัมภีร์รับบัพติศมาในพระวิญญาณผู้เป็นสัตว์แปลกๆแล้วจบคริสตจักรไม่ได้พูดเรื่องไฟแต่ตอนนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วพระเจ้ากำลังนำไฟเข้ามาในประเทศไทยเราจะยอมเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตนอนอยู่บนแท่นบูชาให้ไฟลงมาเผาความไม่บริสุทธิ์ของเราใหม่ปัญหาของเครื่องบูชาที่มีชีวิตคือสามารถคลานออกจากแท่นบูชาได้หลายคนถึงเดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วที่ประชุมแบบนี้เพราะมันรู้สึกร้อนเหลือเกินมาเจอคุณหมอวรุณชัยมันรู้สึกอึดอัดเนื้อหนังมันต่อสู้ไม่มาดีกว่าเจอคำเทศน์หนักๆทั้งนั้นเลยต้องกลับใจบ้างต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์บ้างอาจารย์หมอเบาๆหน่อยได้ไหมพูดเรื่องอะไรเบาๆหน่อยได้ไหมแหมคุณหมอนี่เล่นยิงฉันยิงผมหนักเหลือเกินไม่มาดีกว่าการประชุมฟื้นฟูอะไรกันมาวางมือล้มลงบนพื้นโดนไฟแตะพี่น้องครับพระเจ้าบังคับท่านไม่ได้ถ้าท่านอยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านต้องยอมให้ไฟเผาผมก็ยอมให้ไฟเผาผมต้องยอมให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องชีวิตของผมให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอเมนไหมครับบางทีไฟลงมาหนักๆอย่างในที่ประชุมแบบนี้การประชุมฟื้นฟูไฟลงมาแรงๆมาเผาแต่มีอีกกรณีนึงซึ่งพระเจ้าใช้เพื่อล้างชีวิตของเราอยู่ในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ18นี่คือประการที่เท่าไหร่ละ4ใช่ไหมฮะสำหรับคริสเตียนหน้าที่ของคริสเตียนคือตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ยอมเอาอวัยวะของร่างกายเป็นภาชนะของความบริสุทธิ์ เรายอมที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เกรงกลัวพระเจ้าไม่อยากถูกตีสอนรับไฟของพระเจ้าประการที่4 2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจงแลดูพระสิริพระสิริคืออะไรการทรงสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นระดับขึ้นไปจากความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์อีกระดับหนึ่งเช่นอย่างศักดิ์ศรีหรือความบริสุทธิ์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณประการสุดท้ายว่าผมอาจจะขอจบแค่นี้แล้วมาเทศนาต่อในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนเมษายนเพราะมันยาวมากผมกลัวจะเลยเวลาไปเยอะแล้วพี่น้องไม่ได้กินข้าวผมรู้ว่าหลายคนตอนนี้กำลังหิวข้าวอยู่ได้ยินเสียงร้องจากกระเพาะของท่านหลายคนกำลังหิวอยู่ประการสุดท้ายซึ่งพระเจ้าใช้ก็คือการเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นประจำคริสตจักรต้องมีการทรงสถิตเข้ามาอยู่ใน the gloryเมื่อเราเข้ามาพบพระเจ้าในที่ประชุมเราพบพระเจ้าในห้องนอนของเราฟังคำเทศนาฟังเสียงเพลงที่มีการเจิมออกมาจากซีดีและการทรงสถิตเข้ามาอยู่ที่นั่นพระเจ้ามาอยู่ที่นั่นสิ่งที่พระเจ้ามีคือความบริสุทธิ์ก็เริ่มมารับนี่ภาษาไทยว่าอะไรครับมาขัดสีฉวีวันรับ RUB คือมาแตะอย่างเงี้ยครับมาอยู่ข้างนอกมาขัดสีฉวีวันมาซึมซาบเข้าไปในร่างกายของเราความบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึมซาบเข้าไปมาขัดอยู่ข้างนอกมาขัดอยู่ข้างในเหมือนกับเราอยากจะเปลี่ยนผ้าสีขาวเป็นผ้าสีแดงต้องทำไงครับเอาผ้าสีขาวจุ่มลงไปในกะละมังที่มีน้ำที่มีสีแดงอยู่พอใส่ลงไปเท่านั้นสีแดงมันก็ซึมเข้าไปแล้วเข้าไปในขุมขนทุกอันในผ้าผืนนั้นจนผ้าทั้งอันเป็นสีแดงเห็นภาพไหมยังครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำแล้วเข้ามาในการทรงสถิตและการทรงสถิตนั้นมีความบริสุทธิ์ก็ไหลเข้ามาในชีวิตของเรามาแตะขุมขนของเรามาแตะหัวใจของเรามาแตะเลือดของเรามาแตะวิญญาณของเราชีวิตของเราก็จะดีขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งคริสตจักรที่ฉลาดต้องนมัสการพระเจ้าเอาจริงเอาจังเพราะการนมัสการนำการทรงสถิตลงมาผู้นำนมัสการที่รู้หลักการของพระเจ้าต้องอยากมีการเจอมากๆจะได้นำนมัสการและนำการทรงสถิตลงมาไม่ใช่ขึ้นมาเป็นเทคนิคเต้นเต้นเต้นร้องเพลงแล้วก็จบแล้วก็เดินลงไปแหมฉันเก่งมากฉันเล่นดนตรีเก่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นดนตรีเก่งอย่างเดียวต้องเล่นดนตรีเก่งด้วยต้องไปฝึกแต่ว่าเราเป็นตัวนำการทรงสถิตลงมาเพราะเมื่อการทรงสถิตหรือพระสิริลงมาเคลื่อนอยู่ในคริสตจักรก็พี่น้องก็เหมือนถูกฝนที่บริสุทธิ์ไหลลงมาแตะตัวเขามารับมาขัดสีชวีวันมาเข้ามาแตะต้องชีวิตของเขาผมเล่าให้พี่น้องที่อุบลฟังบอกว่าหลังๆนี่ในคริสตจักรของผมนี่การทรงสถิตหนาแน่นมากขึ้นกว่าหลายปีที่แล้วระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีผู้ชายอเมริกันคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาเป็นเศรษฐีทำงานบริษัทที่ทำงานร่วมกับ Google แล้วคนนี้โอ้โหชีวิตเละมากนะครับอายุยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับภรรยาหนีออกจากบ้านไปเรียบร้อยเพราะไปหาหญิงโสเพณีเล่นการพนันไปลาสเวกัสไปเล่นการพนันกินเหล้าเงินเยอะมากเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปกินเหล้าไปหาหญิงโสเพณีคือชีวิตเนี่ยเละเทะมากและในที่สุดภรรยาเขาวิ่งหนีไปเพื่อนเขาที่เป็นสมาชิกของผมก็พาเขามาโบสถ์เขาเดินเข้ามาในโบสถ์เขาบอกมันรู้สึกอะไรแปลกๆทำไมฉันตัวสั่นทำไมฉันอยากอาเจียนอยากอาเจียนก็คือผีมันจะออกครับทำไมรู้สึกมันแปลกๆมันอึดอัดมากเลยแล้วเขาก็มาทุกอาทิตย์แต่เขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ใช่เป็นคริสเตียนตอนนั้นเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงเขามีอาการแบบนั้นเพราะพระสิริลงมาแตะต้องตัวเขามันรับมันขัดสีชวีวันในที่สุดเขากลับใจรับเชื่อถูกไฟพระเจ้าแตะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเลิกกินเหล้าเลิกไปหาผู้หญิงหากินกลับใจอยากให้ภรรยากลับมาอยู่เขาเดี๋ยวนี้ไปศึกษาพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์อยากจะเรียนพระคัมภีร์เริ่มฟังซีดีมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก่อนผมบินมานำพ่อมาด้วยมารับเชื่อพ่อเดินมารับเชื่อถูกไฟพระเจ้าแตะล้มลงไปแล้วเขาบอกว่าเป้าต่อไปคือคุณแม่และเป้าต่อไปคือภรรยาให้กลับมาคืนดีกันแล้วมาหาพระเจ้าและเป้าต่อไปคือลูกของเขาจากคนที่ชั่วกินเหล้าสูบบุหรี่เอาเงินไปเผาผลาญไปเที่ยวผู้หญิงหากินเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนรักพระเจ้าอะไรล่ะครับไม่ใช่หมอวรุณเก่งหรอกครับพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ในห้องประชุมนั้นเอเมนที่ไปแตะต้องเขาไปขัดสีชวีวันเขาเข้าไปทำงานในใจของเขาเอเมนคริสตจักรที่เข้าใจหลักการพระคัมภีร์ต้องรักการทรงสถิตผู้นำนมัสการที่เข้าใจหลักการพระคัมภีร์ต้องมีการเจิมและนำการทรงสถิตลงมาทำไมผมถึงชอบให้อาจารย์โจมานำนมัสการเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้นำนมัสการในประเทศไทยเห็นว่าเขานำกันยังไงนำการทรงสถิตลงมายังไงเราต้องเรียนรู้จากเขาและเขามีการเจิมจริงๆการเจิมนั้นก็ไหลไปแตะท่านท่านมายืนนมัสการยืนแบบนี้เมื่อไหร่จะจบพิธีท่านเสียเวลาเปล่าๆถ้าผมเป็นท่านนะครับผมเป็นผู้นำนมัสการผมมาถึงอาจารย์โจเขานำยังไงดูดเฮ้ยขอการเจิมแบบนี้เพื่อผมกลับไปนำนมัสการที่โบสถ์ต่อไปนี้การทรงสถิตเคลื่อนเข้าไปทันทีอาเมนฮาเลลูยาต้องเป็นคนประเภทนั้นแหละครับไม่ใช่มายืนดูฝรั่งนำนมัสการเขาลองไปเซภาษาฝรั่งโอ้ยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยลองเป็นไทยได้ไหมไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเรื่องฝ่ายวิญญาณนำการทรงสถิตนำพระสิริลงมาแล้วท่านจะเปลี่ยนจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งอยู่ในการทรงสถิตเป็นประจำท่านอยู่ใกล้ใครก็จะเป็นเหมือนคนคนนั้นที่จริงนะครับผมพูดตรงๆพื้นฐานผมนะครับเป็นคนงกมากเห็นแก่ตัวนี่พูดแบบสารภาพต่อหน้าพี่น้องเลยผมทั้งงกทั้งเห็นแก่ตัวนอกจากมาอยู่ใกล้พระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นผู้ให้มีคนหนึ่งที่มาอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้มากเลยทุกวันเลยที่บ้านคืออาจารย์ดาพอดีอาจารย์ดามาจากพื้นฐานที่เป็นคนหัวใจกว้างขวางพออยู่ใกล้เขามันก็เลยรับเข้ามามันก็เลยเหมือนกับเหล็กรับเหล็กครับชีวิตของเขามันก็ซึมเข้ามาในชีวิตผมก็เลยเริ่มเปิดใจให้บ้างอาจารย์ดาเป็นคนนิ่มนวลเดี๋ยวนี้ผมก็เลยนิ่มนวลมากขึ้นสมัยก่อนผมเดินไปไหนมาไหนไม่เคยสนใจใครเท่าไหร่อ่ะเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องผมอาจารย์ดาสนใจใครก็เป็นยังไงมันซึมซาบเข้ามาซึมซาบมันซึมซาบเข้ามาในชีวิตท่านอยู่ใกล้ใครท่านจะเป็นเหมือนคนคนนั้นถ้าท่านอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาการทรงสถิตเข้ามาซึมซาบอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดอะไรท่านก็จะเป็นพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นภาษาอังกฤษบอกว่า you become like those who you hang out with ท่านจะเป็นเหมือนคนที่ท่านใกล้ชิดด้วยถ้าเพื่อนของท่านพูดกอสระอูมอสระอืองอท่านก็จะพูดเหมือนกันถ้าเพื่อนของท่านชอบกินเหล้าท่านก็จะกินเหล้าเหมือนกันแต่เพื่อนของท่านที่สนิทนั้นรักความบริสุทธิ์รักสิ่งที่ถูกต้องท่านก็จะเป็นเหมือนกันดังนั้นสำคัญมากนะครับในการเลือกสบและเลือกโบสถ์ท่านจะอยู่ใกล้สบประเภทไหนท่านจะอยู่โบสถ์ประเภทไหนท่านจะเป็นเหมือนเขาผมเอาจริงเรื่องนี้มากถ้าอยู่กับสบที่ตื่นเต้นกับพระเจ้าท่านก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าถ้าสบที่เกรงกลัวพระเจ้าท่านก็จะเกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรุปวันนี้หนึ่งพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์สามพระเจ้าอยากจะชำระเราให้บริสุทธิ์เป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าคือพระบิดาทรงวางแผนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราบริสุทธิ์ให้ได้พระเยซูตายบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตทรงพระวจนะมาล้างเราพระโลหิตมาล้างเราในพระเยซูเราบริสุทธิ์โดยพระเยซูพระเยซูทรงพระวิญญาณลงมาล้างเราให้บริสุทธิ์ส่วนตัวเราต้องทำอะไรครับหนึ่งตัดสินใจสวมทับความบริสุทธิ์ตัดสินใจดำเนินชีวิตมันอุตส่าห์ที่จะไม่ทำบาปกลับใจอย่างรวดเร็วเกรงกลัวพระเจ้าและเกรงกลัวการตีสอนของพระเจ้านอกจากนั้นเราต้องเป็นคนที่ไม่อยากให้อวัยวะของเราเป็นเครื่องมือของความโสโครกและเรายอมนอนอยู่บนเอาท่าหรือแท่นบูชาให้ไฟของพระเจ้ามาเผาเรา อย่าวิ่งหนีออกไปเมื่อไฟของพระเจ้าเคลื่อนวิ่งเข้ามาหาพระเจ้าและประการสุดท้ายเข้าไปในการทรงสถิตเปิดคำสอนที่มีการทรงสถิตในบ้านขณะที่ทำกับข้าวหรือถูบ้านอยู่เปิดเสียงเพลงที่มีการทรงสถิตมีการทรงสถิตหรือไรให้การทรงสถิตที่มีความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาซึมซาบเข้าไปในชีวิตของเราชีวิตเราจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทีละนิดเอเมนไหมครับคราวหน้าผมจะกลับมาสอนต่อเรื่องการเผชิญหน้าต่อพระเจ้าเราจะบริสุทธิ์ด้วยครั้งหน้าจะพูดรายละเอียดว่าเราเผชิญหน้าต่อพระเจ้าแล้วทำให้ชีวิตเราบริสุทธิ์เหมือนอิสยาห์บทที่6วันนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ใครบอกว่าตัดสินใจว่าต่อไปนี้จะเอาจริงเอาจังเรื่องการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ยกมือขึ้นใครบอกว่าเลือกชีวิตยกมือขึ้นใครบอกว่าเลือกพระพรยกมือขึ้นใครบอกว่าเลือกความตายยกมือขึ้นใครบอกว่าเลือกคำสาปแช่งยกมือขึ้นใครบอกว่าเลือกสวรรค์ยกมือขึ้นใครบอกว่าเลือกนรกยกมือขึ้นแหมนี่ฉลาดทั้งนั้นเลยเนี่ยใครบอกว่าเลือกความบริสุทธิ์ยกมือขึ้นใครบอกว่าอยากให้พระพรไหลลงไปพันชั่วยุคนยกมือขึ้นใครบอกว่าให้คำสาปแช่งไหลลงไป 3-4 ชั่วยุคนโอ้โหนี่ปุ๊บปุ๊บกันดีมากเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆฮาเลลูยาพี่น้องตัดสินใจถูกแล้วล่ะครับนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่สอนมาขอให้นำไปปฏิบัตินะครับวันนี้เมื่อผมและอาจารย์วางมือให้แก่ท่านนั้นให้ท่านมองตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่ยอมให้พระเจ้าส่งไฟลงมาเผาผลาญท่านบอกว่าพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้กับลูกลูกยอมให้พระองค์เผาผลาญในชีวิตของลูกดูดลงมาสิครับดูดไฟลงมาด้วยความเชื่อรับด้วยหัวใจเปิดหัวใจและปิดสมองนี่เป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณอเมนไหมครับเปิดหัวใจออกถ้าพระเจ้าจะทำให้ท่านร้องไห้ก็ร้องไห้ไปอย่าไปต่อสู้อย่ามองหน้าผมมองไปที่สวรรค์ให้พระเจ้าเทไฟลงมาแม้พวกนี้เขารู้หลักนะครับว่าต้องมีเส้นมานั่งที่เส้นกันก่อนเลยฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าวันนี้ส่งไฟลงมาที่จะเผาผลาญความไม่บริสุทธิ์ออกไปจากคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือให้เกิดการฟื้นฟูให้คนของพระองค์เจ้านั้นดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรักพระเยซูทิ้งความบาปและเป็นตัวแทนของพระองค์ในประเทศไทยและทั่วโลกนี้จริงๆขอพระเจ้าเทไฟดวงใหญ่ลงมาเทความบริสุทธิ์ลงมาจากสวรรค์คนของพระเจ้าพร้อมแล้วในวันนี้ที่จะรับการล้างชำระให้บริสุทธิ์ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
Jesus.